Meillä on tekoäly, joka auttaa meitä ymmärtämään toisiamme. Meillä on rauhankone, yhteisö- ja kirjaprojekti yhden elämäntyön tallentamiseksi ja meillä on aivokasvain, joka ei parane. Tervetuloa ajantasaan Helsingin yliopiston digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori Timo Honkela.
Kiitoksia.
Mulla on ensimmäistä kertaa ajantasa historiassa sellainen tilanne, että mä en oikein tiedä, mistä mä aloittaisin puhumaan sun kanssa. Otetaanko me tämä tekoäly, otetaanko me tämä rauhankone vai otetaanko me tämä aivokasvain? Koska nämä kaikki kolme on syitä, miksi olet täällä. Tämmöisiä isoja asioita ja näistä kaksi on sellaisia, siis tekoäly ja rauhankone, jotka tekee maailmaa paremmaksi ja sitten tämä kolmas, tämä aivokasvain on se, joka on pistänyt jo valmiiksi ahkeran professori vielä niin kuin uudelleen liikkeelle ja pontevammin tämän aiheen pariin.
Hyvä kysymys. Ja nyt kun tämän sanot tässä hetkessä ääneen, niin mä oikeastaan lähtisin liikkeelle yksityisestä yleiseen. Eli ehkä tämä syöpä, vaikka siinä on kyse hyvin yleisestä ilmiöstä, niin kuin se sattui omalle kohdalle, niin se on antanut tähän tiettyä, niin kuin viittasit, ponnekkuutta tähän asiaan.
Ei tehdä tästä lähetyksestä nyt tekoälyhistoriaa, mutta muistutetaan, että mitä tekoäly on. Ihminen vastaan kone shakkipeli on varmaan yksi klassisimpia esimerkkejä. Arveltiin, että tekoäly voittaa ihmisen jo joskus 60-luvulla, mutta meni sitten vuoteen 1996, kun Garry Kasparov voitti Deep Blue shakkitietokoneen. Ensimmäisen pelin Kasparov voitti, mutta sitten vuotta myöhemmin, kun oli uusinta, niin se päättyikin sitten koneen voittoon ja se oli iso uutinen silloin. Tekoäly ja neuroverkot, ne on olleet tutkimuksen kohteena jo 50-luvulta saakka, mutta kun me puhutaan nyt tänä päivänä tekoälystä, niin mistä me Timo Honkela puhutaan?
No se on tosiaan sitä jatkumoa sieltä yli 50 vuoden takaa ja itse asiassa kyllä silloin niin kuin tätä asiaa ajatelleet ihmiset ja tutkijat olivat hyvin pitkälle samoilla linjoilla kuin nykyäänkin. Eli kyllä he näkivät, mikä on olennaista. He ymmärsivät tätä ihmisen ajattelua ja ongelmanratkaisuja ja näitä tehtäviä, kieltä ja asioita, mitä ihmisen pitää tehdä, että tässä maailmassa pärjää ja miten sitä voitaisiin sitten muuttaa tietokoneella tapahtuvaksi. Ehkä tärkein asia, jota silloin ei huomattu vielä, oli se, että tunteet ovat myös hyvin tärkeä asia. Eli se, että millä tavalla koneet ja tunteet liittyvät toisiinsa. Silloin vähän ehkä oltiin niin kuin ylirationaalisia, ajateltiin, että logiikka ja järki on se, joka jyllää, mutta itse asiassa intuitio, tunteet ja rationaliteetti ovat kaikki asioita, joita tässä maailmassa tarvitaan.
Voiko kone oppia näitä tunteita?
No siltä näyttää. Siis koneet eivät ole ihmisiä ja ihmiset eivät toivottavasti ole koneita. Tai sanotaan, että ihmiset eivät saisi muuttua koneen kaltaisiksi eikä tarvitsisi muuttua. Mutta koneilla voidaan analysoida ja niin sanotusti simuloida. Voidaan laittaa koneet matkimaan näitä ja tekemään, niin kuin voi sanoa, niin kuin tämmöistä mallintamista siitä, että mitä tunteet ovat, mitä tieto on, mitä kieli on, mitä maailman erilaiset ilmiöt ovat. Ja silloin se tunteiden maailma myös kuuluu tähän kokonaisuuteen. Ja kun tunteet ovat vaikkapa nyt sitten näissä kysymyksissä, jotka liittyy vaikka sairastumiseen tai vaikka sitten sodan ja rauhan kysymyksiin, niin tunteet siellä alla kuitenkin ovat. Miten ihmiset vihaavat tai ihastelevat toisiaan, niin niistä asioista ne kuitenkin rakentuu sitten, miten ihmiset tekevät asioita yhdessä.
Näin kuitenkin tällaisen vertauksen, että kone ei vieläkään tiedä, miltä tuntuu käydä kylvyssä.
Sitä mä käyttänyt pitkään. Eli se, niin kuin, se on kuitenkin tämmöistä, voisiko sanoa, ulkokultaista se koneen tietomaailmasta ja ymmärrysmaailmasta. Mutta se ei ole kyse siitä, että koneet tekisivät vain sen, miten ne ohjelmoidaan tekemään. Siitä ei ole kyse, että moni ajattelee näin, että eihän ne koneet tee kuitenkaan kuin vain sen. Eli koneet saavat tietyllä tavalla keinotekoista kokemusta tästä maailmasta ja tämä niin sanottu big data, suuret tietoaineistot, on sitä tietyllä tavalla niin kuin simuloitua kokemusta. Eli jos me voidaan laittaa, niin kuin on arvioitu, että maailmassa on julkaistu noin 130 miljoonaa eri kirjaa, niin jos me pannaan niin kuin kone lukemaan se koko kirjallisuus, niin silloinhan koneella on tämmöisellä kirjallisella tasolla niin kuin paljon enemmän niin kuin tietoa ja ymmärrystä maailmasta kuin kenelläkään ihmisellä voi olla. Ja nämä on niitä skenaarioita, minkä takia näiden koneiden vaikutus meidän ihmisten ja ihmiskunnan kehitykseen täytyy ottaa hyvin vakavasti.
Sinä, Timo Honkila, olet työskennellyt tekoälyn, neuroverkkojen, koneoppimisen ja kieliteknologian parissa 80-luvulta saakka teknillisessä korkeakoulussa, taideteollisessa korkeakoulussa, ja nyt olet siis Helsingin yliopistossa professorina. Ja tämä ajatus, että haluat tekoälyn humanismin palvelukseen, on siinä ytimessä. Nyt sanot, että tekoäly voi auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin ja se voi auttaa rakentamaan paremman maailman. Niin millaisia kysymyksiä haluat tekoäly ratkovan?
Esimerkiksi merkitysneuvottelu. Eli toimittajan ammatissa esimerkiksi on hyvin tietoinen siitä, että eri ihmiset eivät voi ottaa vastaan semmoista erikoisammattilaisen tietoa. Ne terminologia, ne sanat, joita käytetään, ovat sellaisia, jotka ovat vain siihen perehtyneiden ihmisten hallussa. Ja silloin pitää löytää semmoiset tavat ilmaista asiat, jotka sitten aukenevat tuota laajemmalle kuulijakunnalle ja lukijakunnalle. Ja siinä mielessä sitten tuota teknologia voi tulla tässä esimerkiksi avuksi. Eli tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa, että yritetään tehdä tämmöisiä kaikille jaettuja niin kuin merkityskuvauksia ja tämmöisiä tiedon kuvauksia on tämmöinen, puhutaan semanttisesta webistä, semanttisesta verkosta, mutta se, mikä tässä on seuraava vaihe, on tulossa, että kun laitetaan koneoppiminen, hyödynnetään sitä, niin me voidaan laittaa kone ymmärtämään, että eri ihmiset käyttävät ja ymmärtävät maailmaa, käyttävät kieltä ja ymmärtävät maailmaa eri tavoilla. Ja sitten siihen väliin tämä kone voisi olla vaikka, että jos siellä on Pekka ja Liisa, niin kuulepas Pekka se, mitä äsken sanoit, niin Liisa luultavasti ymmärtää ihan eri tavalla ja sitten jatkaa siitä eteenpäin. Eli koneet voivat tulla meidän väliimme niin sanottujen merkitysneuvotteluiden työkaluksi.
Olet käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, että miten eri tavalla demokraatti- ja republikaanipresidentit käyttävät sanaa terveys.
Kyllä.
Ne jakautuu ihan selkeästi niin, että niille annetaan tiettyjä merkityksiä.
Kyllä.
Tälle puolueen puolelta. Ja sitten siellä oli Obama, joka oli osannut käyttää myös sinne toiselle puolelle.
Kyllä.
Sujuttaa niitä. No millaisia kysymyksiä me sitten ruvetaan ratkomaan, kun meillä on yhteisiä käsityksiä niistä sanoista? Sodan ja rauhan kysymyksiä, niinkö?
No se oli se, koska nyt tuli tämä syövän tuo. Mä oon ajatellut, että tämä, mä sanoinkin siitä, että mä haluaisin sitten 70-80-vuotiaana kertoa näistä niin kuin havainnoista sitten tällä kokemuksella, mitä tässä on syntynyt, mutta sitten kun havahduin siihen, että saattaakin olla niin kuin kuolleena vuoden tai parin päästä, mitä ei toivottavasti ole, mutta se on niin kuin tieteellisesti se kaikkein todennäköisin kuitenkin vaihtoehto, niin sitten pitää ehtiä ne vähän spekulatiivisemmatkin tämmöiset niin kuin arvaukset siitä, mihin suuntaan kannattaa mennä, kun nyt 20 vuotta sitten näki suurin piirtein se, mihin tullaan nyt. Ja silloin semmoinen itseluottamus siitä, että ehkä tämän kuitenkin tämä kokemus antaa sitten pohjan sille, että tuossa voisi olla hyvä suunta. Ja sen takia ei ole tarkoitus tosiaankaan niin kuin pelästyttää tuota puolustusministeriä tai ketään tai toisaalta rauhanpuolustajakaan saada niin kuin aamukahviaan tuota yskimään. Eli tässä on tämmöinen rauhallisen, rationaalisen tavallaan tarkastelun paikka siinä, että nyt on tämmöinen niin kuin kulttuurievoluutio ihmiskunnalla menossa ja tämä koneiden mahdollisuus vaikuttaa tähän tilanteeseen on merkittävä.
Voiko kone ratkaista tämmöistä, tekoäly ratkaista tällaista kysymystä kuin köyhyys? On sanottu, että aika iso osa maailman ongelmista ratkeaisi, jos me ratkaistaisiin tämä köyhyyden.
Kyllä mä näkisin, että tässä on niin kuin koneiden käyttö tulee olemaan yksi mahdollisuus. Ihmistähän tässä edelleenkin tekee päätöksiä, eli se on nähtävä. Mutta kuitenkin mä oon myös sillä tavalla optimisti ihmisten suhteen, että silloin kun ihmiset haluaa löytää ratkaisuja, niin suuri osa kuitenkin haluaa nähdä niin kuin paremman maailman. Että totta kai se on niin kuin tämmöistä itsekkyyden ja kilpailun ja toisaalta sitten yhteistyön ja empatian niin kuin tasapainoilua. Mutta siinä on kuitenkin ehkä systeemiteoreettisestikin kyse siitä, että jos kovasti hakee niin kuin itsekästä voittoa, niin sitten loppujen on myös itsehäviäjä. Eli kannattaa niin kuin tasapainotella siinä välissä ja silloin on kyse siitä, että on kyse optimoinnista, jossa kone voi huomattavastikin auttaa tämmöisissä vaikeissa kysymyksissä.
Kun nyt sanoit Timo Honkela, että uskaltaa spekuloidakin,
niin
minkälaisilla ajatuksilla spekuloit? Minkälaisia kysymyksiä olet miettinyt, mitä esimerkiksi sinne rauhankonekirjaan tulet tuomaan? Puhutaan siitä rauhankoneesta kohta vielä erikseen, mutta mitä ne on ne kysymykset?
No siellä on erilaisia, jos ihan yleisellä tasolla, niin se on tosiaan tämä kilpailun yhteistyön välinen suhde, nämä jakaumat, miten niin kuin hyvinvointia, onnellisuutta, omaisuutta, varallisuutta ja muuten, niin kuin miten pidetään huolta siitä, että se toimii järkevästi. Sitten tämän tunteen ja järjen tai järjen ja tunteen välinen suhde, niin sanottu implisiittisen ja eksplisiittisen, eli voisi sanoa tämmöisen niin kuin kirjatiedon ja sitten voisi sanoa näiden, mitä voisi sanoa neuraalisen, eli tuota ihmisen aivoissa siellä piilossa oleva ymmärrys, joka on paljon suurempi itse asiassa kuin tämä kielinen tieto, niin näiden välinen suhde ja siinä tasapainottelu, tunteiden ja järjen välinen niin kuin suhde ja kaikkia tämmöisiä yksilön ja yhteiskunnan ja yhteiskuntien välinen suhde, identiteettikysymykset siinä, että miten me tuota suhtaudutaan toisimme, pelot, erilaiset tunteet, ahdistus ja kaikki tämmöiset asiat, miten ne vaikuttaa, niiden tietty järkevyys, eli on olemassa semmoisia, ihmisillä on tunteita, jotka ei ole järkeviä, koska ne perustuu johonkin menneisiin kokemuksiin, jonka takia ihminen saattaa olla jossain kiinni semmoisessa päätöksentekotavassa, joka itse asiassa on järkevä siinä nykyhetkessä, mutta jos on niin kuin tyyli 5- tai 10-vuotiaana jäänyt jumiin johonkin ajattelutapaan, niin se on hirveän vaikea ihmisten tuota päästä siitä eroon, ja se voi olla päätöksentekijällä tai se voi olla jollakin tuota paniikkihäiriöisellä tuota kotona pysyvällä ihmisellä se sama tilanne, että se niin kuin tunne ei ole järkevä siihen sen hetkisen tilanteeseen nähden, ja sen takia sitten meillä voi olla sellainen laatikko, niin kuin mä voin nyt sitten tälle niin kuin kännykälle niin sanoa, että tunnen itseni yksinäiseksi, ja sitten tuota se vähän vitsinä vielä toistaiseksi voi sanoa, että no aina voit puhua minulle. No tällä hetkellä se ei ole vielä hirveän pitkällä se, että se oikeasti voisi jotain järkevää sanoa, mutta ei tarvitse mennä kuin 10 tai 15 vuotta tässä eteenpäin, niin se todennäköisesti sanoo, että soitapa kuule Pekalla, että hänellä on nyt tässä tuota varmaan niin kuin just sulle se oikea sana tähän hetkeen.
Siis näitä inhimillisen elämän ihan syviä peruskysymyksiä olisi tämä tekoäly ratkomassa, mutta miten se voi olla niin, että se, joka on kone ja se, joka meitä pelottaa, se kuva siitä ihmisen hallinnasta, karkaavasta, autonomisesta voimasta, joka meille on tästä tekoälystä piirretty, niin miten se voi olla se, joka pelastaa meidät?
Niin, ja se, tässä on ehkä vähän liikaakin peloteltu. Yksi tietysti on se, että jos nyt sanoo tässä tilanteessa, että mediallahan on tapana etsiä niitä asioita, jotka pelottaa, koska uhat ovat tärkeitä ja uhkiin kannattaa kiinnittää huomiota.
Tulee jännitteisempi juttu siitä.
Joo, tulee jännitteisempi, ja se on ihan tärkeää. Tietysti meidän on pitänyt ne sudet ja tuota tiikerit niin kuin löytää, ja sen takia se joku perhonen, joka sinne lentelee ympärillä, niin se ei nyt ole niin hirveän tärkeä asia. Ja sen takia niin kuin tekoäly kuuluu näihin asioihin, jotka muuttaa maailmaa, ja silloin se menee usein niin kuin pelon kautta. Toisaalta tutkimuksen näkökulmasta on niin, että kannattaa katsoa sitten myönteisiä asioita myös vahvasti, koska tuota, niin kun on olemassa tämmöinen ajatus kuin itsensä toteuttava ennustus, ja siinä on jonkun verran perää, eli jos me tuota, halutaan jotakin asiaa niin kun myönteisellä puolella, niin sillä on myös tietty niin kun parempi todennäköisyys toteutua.
Tässä on tietysti se hyvä, että kun se tekoäly näyttää meille tunteista riippumatta sen, mikä on järkevää, niin sitten ehkä se fokus siihen keskittyy, mutta voiko tekoäly johtaa meitä harhaan?
Se on hyvä kysymys ja varmasti voi, niin kuin tietysti kaikki teknologia ja ihmiset itsekin voi johtaa itseään ja toisiaan harhaan. Eli tässä on ihan samat kysymykset. Se tiedetään, että esimerkiksi jos jollekin järjestelmälle jotain keinotekoista järjestelmää tavallaan opetetaan jonkun aineiston pohjalta, niin se aineisto määrittää sen, mitä se on, että kone ja ihminen niin kuin on sen oman kokemuksensa niin kuin pohjalta muodostuva. Eli jos me ollaan tuota koko ajan tietyssä ympäristössä ihmisinä, niin me saadaan tietynlainen maailmankuva, ja koneilla on ihan sama tilanne, että se data, se kokemus, mikä annetaan, niin se voi johtaa harhaan, ja sen takia sinne täytyy olla hyvin huolellinen, miten näitä järjestelmiä kehitetään ja käytetään.
Siksi siellä täytyy olla se kysyvä ihminen, joka vielä kerran kysyy, että miksi näin.
Joo, ja sen takia tulee tämä humanismi, filosofia, kaikki nämä tieteet. Sen takia me itsekin siirryin humanistiseen tiedekuntaan tuolta teknologian puolelta, koska tuota, siellä on kuitenkin ne tärkeimmät asiat tässä ajassa. Että kyllä me osataan kuuhun lentää ja rakentaa ydinvoimaloita, mutta tuota, ei me tiedetä, miten rauha pitäisi saada aikaa ja ihmiset tuota, iloisesti olemaan aina toistensa kanssa.
Rauhankone on yhteisöpalvelu Mesenaatin sivulta löytyvä joukkorahoitusprojekti. Sitä vetää ryhmä sinun, Timo, ystäviä, kollegoita ja muita kannattajia. Tämä on tämmöinen joukko, joka haluaa, että kaikki tämä, mitä tässä puhuit, ja kaikki se 30 vuoden aikainen tieto, mikä sinulla on, että sitä saadaan talteen ennen kuin kun tämä syöpä ottaa voiton. Tavoitteena on tehdä tämmöinen Rauhankone-niminen kirja, ja rahaa tarvitaan 35 000, jotta saadaan tekstin litteroja ja toimittaja sinulle avuksi ja sitten vielä työvälineitä. Sisällysluettelokirjaan on valmis. Timo Honkela, mitä siellä on?
Siellä on kolme askelta, eli siellä on tämä henkilökohtainen kokemus, niin kuin sen ensimmäisen osan voi sanoa A-kohtana, B-kohtana on tämä niin kuin näkemys Suomen tilanteesta yhteiskunnallisesti ja tässä teknologian niin kuin tekoälyyn ja tämmöiseen tulevana näkökulmalle, koska Suomi on ollut erittäin tuota edistyksellinen tässä muun muassa akateemikko Teuvo Kohosen ansiosta, eli Googlen ja muiden tämmöiset teknologiat ja ajatukset on itse asiassa tullut hyvin pitkälle täältä jopa Suomesta alun perin. Ja sitten tuota kolmas on sitten näkemys, tai C on tähän näkemys tästä koko maailmasta suhteessa tähän, mutta semmoisena niin kuin henkilökohtaisena tarinana. Ja sitten tuota tulee ne kaksi seuraavaa, eli semmoinen toivottavasti mahdollisimman maanläheinen selitys siitä, että mistä tekoälyssä ja koneoppimisessa on kyse, että jokainen niin kuin lukiopohjalta voisi tietojen pohjalta niin kuin ymmärtää, että mistä tässä on kyse. Ja sitten kolmantena on tämä Rauhankone niin kuin kuvailu siitä, että mihin tässä voitaisiin päästä, kun otetaan tämä asia niin kuin lähtökohdaksi. Eli tämmöiset, esimerkiksi juuri tämä merkitysneuvotteleva kone on, voi sanoa, tämmöisenä niin kuin tieteellisenä tuota tuloksena jo mielessä, tietyissä mielessä olemassa, mutta siinä tarvitaan vielä teknologista kehitystä ja sitten kaikki tämä muu, mistä tässä on jo vähän keskusteltu.
Se rahoituskampanja on käynnissä ja kustannussopimus on allekirjoitettu. Vuoden vaihteesta on puhuttu mahdollisena julkaisuajankohtana. Kiitos Timo Honkela, että olet vieraana ja toivottavasti saat nauttia tämän kirjan vastaanotosta pitkään.
Kiitoksia ja oikein paljon kiitoksia ja hyvää jatkoa.